Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Pa imao se nameru da napravimo emisiju, eto to je za početak.
I šta ja da kažem sad?
Pa vi ćete sad da kažete da mi se predstavite.
Ja se zovem Smiljka Isaković, ja sam čembaliskinja, ali sam isto to, tako bila i pedagog, i naučni radnik, i muzički novinar, eto to je otprilike čime sam se bavila.
Čembal, ispričajte i nešto o instrumentu. Malo istorijat, malo
da.
O čega se pravi, koje je to drvo.
To je jako zanimljiva priča o čembalu, zato što je to u stvari instrument iz koga su posle nastali i klaviri i svi ovi instrumenti sa dirkama koji se sviraju danas. Znači u 18. to jest od kraja 15. pa sve do 18. kada se nije pojavio klave, čembalo je bio glavni instrument i u kućama i u pozorištima kao danas klaviri. Čembalo se pravilo tako što se sušilo drvo, pa se onda naravno ručno sve radilo u radionicama i bile su proizvođači, zapravo majstori koji su pravili čembala su bili vrlo poznati u Francuskoj, to je u 18. veku su bili Blanchet, Tascan, onda u 17. veku su bili Holanđani koji su napravili fantastičan Rooker's model koji je bio neprevaziđen. Zašto? Zato što je u to vreme Evropa bila pod malim ledenim dobom i sva drveta su zbijala godove i bila su mnogo kvalitetnija za izradu instrumenata, kao što su kasnije bile i violine, stradivari, i oni su iskoristili taj moment i ta drva su bila fantastična, to je drvo bilo fantastično kvalitetno. Osim toga, Rukersovi su držali, pošto su bili negde kod sever Holandije, držali su svoj taj drveni materijal u vodi morskoj. I onda se pretpostavlja da je voda morska preparirala te daske za čembalo, tako da su njihovi instrumenti se zadržali neki sve do danas. Možete neke rukerse naći originalne još u muzejima na kojima može da se svira, što je potpuno neverovatno. Onda su Francuzi uzeli taj njihov model i malo su proširili obim klavijature, još dva tona ili tri niže, ili dva tona tri više, i napravili su takav ravalmon i ti instrumenti su bili u stvari vrhunac čembala, to je 18. vek.
Šta je ravalmon?
Ravalmon to je na francuskom proširenje, znači kad dodajete na postojeću klavijaturu još dve, tri dirke više, znači može više da se svira naviše i više naniže. I napravili su jednu dosta dobru, jedan obim od 5,5 oktava koji su svim onako može sve da se svira na njemu. I taj instrument je, boga mi, izdržao konkurenciju čak i sa prvim klavirima koji su se pojavili krajem 18. veka u Italiji. I dugo je bila ta, paralelno su svirana čembala i klaviri, fortepijani, ti prvi koji su bili, nisu bili neki divni instrumenti, ali su na drugi način su pravili zvuk. Čembalo je okidački instrument. Znači, pritisnete dirku i jedna, onako kao perce okida žicu, znači pravi okidački, a klavir je udarački. Znači kad pritisnete dirku, čekić udari o žicu. Znači trebalo je vremena da se to usavrši, tako da su za čembalo komponovali sve do, čak i Beethoven je do svoje opus 31 sonate komponovao za čembalo ili pianoforte. Eto, to je otprilike to kako se pravi. Danas se pravi u malim radionicama, isto tako ručno kao i ranije, znači ne može ništa, to nije ništa mašinski. Na isti način se pravi, nekad ispadne dobar instrument, nekad ne. Moji su recimo oba instrumenta jako dobro ispala, eto, desilo se, jel? Tako, ja imam jedan flamanski, taj kopija 17. veka, Rukers, i imam jedan kopija francuskog Blanchet Tascan. Pa najteže je, ja sam krenula sa klavirom, naravno niko ne kreće sa čembalom. Najteže je da se prebacite iz tehnike sviranja klavira, koja je potpuno drugčija, u tehniku sviranja čembala. Znači, u klaviru svirate praktično celim telom, znači, učestvuje i masa tela kad je potrebno da bude forte ili neka velika, veliki zahvat, a u čembalu praktično svira samo vaša ruka, a cela ruka služi samo kao poluga koja pomera ruku levo-desno. Znači, morate da se naučite da je u stvari prsti i šaka jedino čime možete da se bavite na čembalu, s tim ako pokušate klavirski način, čembalo loše zvuči. Znači, to je strahoviti jedan veliki je to prelaz i velika većina pijanista nije spremna nikad to da uradi. Ja sam dugo svirala paralelno klavir i čembalo, što nije naravno preporučljivo, ali sam stekla čembalom, sam stekla čvrstinu u prstima, što ja kažem čelični prsti u somatskoj rukavici, tako otprilike. Eto, to je, znači, velika je razlika u samoj tehnici.
Jeste zadovoljni u životu?
Pa jesam.
Jesam.
Jesam. Bez obzira na sve ovo što se događa oko nas, kad ustanem ujutru, kažem, baš je lepo, mislim, sednem za instrument, baš je lepo, čujem neku lepu pesmu, vidim nešto lepo, vidim moje mace. Čovek ne sme da postavlja sebi cilj da bude srećen ako bude imao para ili ako bude imao, ne znam, kakvu kuću ili ne znam ovo ili ono. Mora biti zadovoljen i srećen malim momentima, jer od tih momenta je život. Velike stvari se retko događaju. To je, znate šta, samo s druge strane da se razumemo. Slomljena noga u fići i u kadilaku su dve različite stvari. Hoću da kažem, novac je bitan u smislu da vam omogući da možete neke stvari da radite lagodnije nego što biste inače. Ali vam sreću ne donosi.
Ne donosi.
Znači, možete da imate puno para i da budete užasno nesrećni.
Jeste, znam te sreće.
Tako da, eto, možda kažem, malo da ima više, možda bi bilo bolje, a možda i ne bi. Ja sam nekako, kako da vam kažem, vrlo filozofski u odnosu na novac. Ja sam uvek imala slavu, a nikad nije novac nije pratio tu vrstu slave. Znači, ja sam, zašto? Da sam živjela na zapadu, ja bih imala mnogo novca i vile i šofere i sobarice i sve zajedno. Da sam živjela na istoku, u Sovjetskom savezu, ja bih takođe imala isto to i bila bi istaknuti umetnik. U ovoj našoj zemlji naše profesije se nekako nisu cenile. I pa eto, ja sam tu ostala i to me i zadesilo. Imala sam šanse, ali nekako sam mislila da je Beograd zgodan da se u njemu živi, da mi to bude kao neka, kako da kažem, baza za život. A da, pošto je moj posao da putujem i da sviram, da ću ići na turneje, ovamo i onamo, raditi neke stvari, putovati i tako dalje. Ali ja sam živjela inače u Španiji 5 godina i živjela sam u Grčkoj nekoliko godina i u Moskvi sam bila 2 godine. Ja se uvek strašno dobro uklapam. Znači, ja kad god sam živjela, ja sam se pretvorila u domoroca. Jel, nije mi smetalo nikakvo uklapanje. Ali nekako je prosto došao moment da sam rekla, Španija je jedna nekulturna zemlja, to je bilo doba 80-ih ovde Jugoslavije. Grčka je isto nekulturna, Moskva je još uvek bila u nekakvim vrlo teško se živelo i rekla sam, ova zemlja bre kulturna, ulaže u kulturu, ulaže u umetnost, ja sam ovde bila carica. Što bih ja išla u jednu nekulturnu zemlju koju sam mogla da i koridu i šta će da pojedu? I tako se to završilo. E, da sam znala šta će se desiti za 10 godina, ja bih verovatno napravila neku drugu, ali drugu odluku, ali eto.
Jesu tada u Moskvi još uvijek postavile berioske?
Kako da ne? Pa kako da ne?
Onda Rusi nisu mali duži.
Pa mogli su, kako nisu.
Ja kad sam bio nisu mogli.
Pa dobro, mislim.
Ukazivali iz izloga.
I šta nam treba, da. Pa bile su berioske, to nije bilo loše, jer ja kad sam tamo bila na studijama, ja sam bila na postdiplomi tamo klavira, sam morala da kupim šubaru, jer kad sam ja otišla, Moskva je zadesila najjača zima u 20. veku. Naravno, moja sreća. i bilo je u Moskvi u jednom momentu, ja mislim, bilo minus 40 ili tako nešto, i naša moja profesorka klavira, zapravo i svi koji su imali strance, su nas poslali hitno u Berijosku i rekli da apsolutno ne dolazi u obzir da dođemo na čas, da nemamo takvu neku šubaru. Proveravali su rukavice, čizme, sve, jer im se dešavalo da im se smrzavaju studenti. I tako sam ja ušla u Berijosku i tamo sam kupila svoju najlepšu šubaru.
Ja znam kad sam bio, Rusi nisu smeli.
Pa dobro, mislim, pa dobro, kupili smo, nije to baš bilo tako strašno, ali su zato note i knjige...
Ja sam ovo zapamtio,
to je bilo, tako
nije,
je.
Nije slučajno.
Ali ove su zato note i knjige bile strašno jeftine i ja sam iz Moskve poslala mnogo paketa nota za Beograd i dan danas sam ih koristila. Mislim, neke stvari su bile jako lepe i koncerti i možda ta cela atmosfera u kojoj su svi čitali knjige i pričali o filozofiji i smislu života. Mislim, meni je mnogo bilo lepo.
Šta znači smislu života?
Pa ne, to ja kažem, kada studenti ne pričaju o tome šta je ko kupio koju firmiranu odeću ili ne znam da li tata je dobio auto ili ne znam šta, nego smo pričali o Heseu, pričali smo o literaturi, o muzici, o kompozitorima, o nekim lepim stvarima, znači tamo sam prosto odmorila mozak, tamo sam bila kao među svojima. Ja sam tada rekla, ja gde bi jedino želela da živim, to je Moskva. Zbog tog ambijenta koji je bio intelektualni i fantastičan.
Odgovornost u životu.
Pa ja mislim da bez odgovornosti ne bi trebalo da bude. Ja mislim da svako mora da bude odgovoran za svoje postupke, za one oko sebe, za one ispod sebe, za sebe na kraju. Mislim, čovjek bez odgovornosti nekako čini mi se da nije baš ni čovjek.
Mislim. A šta znači odgovornost?
Pa to znači da vaš postupak, da znate koje određene posledice nosi i da li ste spremni da se odgovorno sa tim nosite. Znači, bilo što uradite, vi znate ono, leptir sa jedne strane za lepršo, s druge strane uragan na zemaljskoj kugli. Vi ne znate ili pokušavate da ne znate šta će se da se desi. Moraju ljudi da znaju šta nose njihovi postupci. Na koji način mi utičemo i na druge ljude i na svet oko sebe. U tom smislu mislim odgovornost. Pa i na kraju odgovornosti prema deci, prema životinjama i prema komšijama, prema kolegama, da ne ugrozite nekog, da nekom ne nanesete zlo, možda slučajno, možda neslučajno i tako. Mislim, ta vrsta odgovornosti.
Najgore je zaljkavost i neslučajno.
Pa znate šta, ima ljudi koji ne shvataju da ako su aljkavi i neodgovorni, zapravo i ne razumevaju da će njihovi postupci ostaviti posledice po druge ljude.
To su najgore posledice.
To su najgore posledice.
Ovo smišljeno kad hoće.
Smišljeno, dobro,
to je
okej, okay, ali ima tako, što kaže, mozak im je na godišnjem odmoru, prosto ne razmišljaju, znate šta, mnogo ljudi samo tako živi, mislim, jede, spava, malo se bavi nekim poslom i tako, ima dosta, ali mislim da to isto, to je ljudski.
Društveni život.
Moj. Ili uopšte?
Baš,
u okviru svega, da.
Evo na što sam mislio, Stan. Postojali su dani prijema nekad, je li tako?
Da.
U ranijem veku.
Da.
I to je bilo fleksibilnije.
Da.
Onda su postojali saloni.
Dobro.
Ne, u salone se dolazilo na poziv.
Na poziv, da.
I znao se ko dolazi.
Da, da.
Tu su ove dame sa razgolićenim ramenima, dekoltejima i sve, one su bile dekor.
Dobro.
One samo bile dekor kao čiraci.
Dobro.
A to saloni, koliko sam ja shvatio, oni su u stvari bili depadan sa politike. I tu su se odlučivale neke bitne političke stvari. Pa Puškinova smrt je rešena u saloni.
Pa dobro, u tom smislu društveni život ne poznajem, zaista ja se nisam družila sa ljudima koji odlučuju.
Kako se menjao, znam zašto sam ovo rekao, kako se menjao društveni život?
Pa ja moram...
Ne postoje saloni danas.
Pa ne postoje saloni, zato što niko nema dovoljno veliku kuću da pozove svoje prijatelje i političke. Dobro, možda ima, ali ja nisam na tim listama, tako da ne znam. Što se tiče društvenog života... Iz moje perspektive, mi smo se družili na akademiji, išli posle malo po kafanama, malo na rođendane, dolazili jedni drugima na koncerte, posle koncerta se išlo u kafanu da bi čovjek malo mogao da skine taj adrenalin. imali ste prijatelje, rođake, razne dogodovštine, slave, rođendane i tako dalje, ali ja lično sam toliko putovala i toliko sam ljudi upoznala i kao profesor i kao svirač i uopšte mnogo sam putovala, mnogo ljudi upoznala. Ja sam u poslednje vreme primetila da često volim da budem sama. Znači da prosto nemam želju ni potrebu da izađem u nešto gde ima mnogo sveta i gde moram mnogo da se pružim nekako emotivno i na bilo koji način. Ali zato sam ja proživjela život među hiljadama ljudi, jel? E, zato ovaj moj društveni život nije kakav bi trebalo da bude, ali bi trebalo i to da se popravi. Nadam se posle ove korone da će malo da se, znači i to me je malo stopiralo sad u ovih godinu dan. Ali što se tiče odlučivanja po salonima, može da se desi da su mnoge moje kolege, da su im glave odsečene na nekim rođendanima ili slavama pre nego na, u dekanatu ili na nekim formalnim sastancima, ali znate šta, uvek je bilo klanova, uvek je bilo organizacije po tome ko je kome kum, ko je kome, znate, nije to ništa novo. I u mojoj profesiji je potpuno isto kao u svim drugim profesijama. Pa i kad sam sa instrumentom, ja sam sama. Znači, ja kad sviram, i on jeste moj drug i moj saučesnik, ali on ipak jedan instrument, nije čovek. Tako da, u stvari, mi kad vežbamo, mi smo sami. Znači, naša profesija je jedna dosta usamljena profesija, jer od početka vi vežbate između 6, 8, 10 sati dnevno. Znači, vi ste sa svojim instrumentom sami. Yeah. Tako da nama nije teško u stvari da budemo sami, jer smo tako naučeni prosto. I kad ste sami sa instrumentom, kad ste sami u stvari, vi i meditirate pomalo, nešto razmišljate i tako dalje. I to je jedan onako opušteni susret sa samim sobom. A ovako nemate kad baš mnogo da budete sami, znači, to je porodica, svašta tu mora neke stvari da se događaju, ali to sa instrumentom, to je jedan onako dobar soliranje u dve, soliranje u duo, kako bi rekli mi, da. Sjetit ćete se vrednosti u mom životu, pa što ja znam, neka, ja kad sam radila, bio neki test gde precrtavate neke životinje, nešto, kod mene je uvek bilo na prvom mestu je bio, pa mislim, ponos, porodica, ne znam, moralne vrednosti, pa onda tek na kraju karijera i novac. Znači, tako sam kad sam rešavala te testove. Znači, u stvari jedan lični integritet koji sam nastojala i uspjela da sačuvam kroz ceo život. Što nije naročito, mislim, nije lako, pogotovo kad sam žena koja je bila 25 godina, slobodni umetnik, znači svašta sam ja prolazila. Ali taj svoj integritet i ono što smatram da je ispravno, nisam ugrozila. I to mislim da je dosta bitno. Da čovjek prosto, nekad je bilo smešno kad se pogledaš u ogledalo, jao, onda će, ne znam, griža savjesti. Tako. Meni je to bilo nekad smešno, međutim, u stvari je tačno. Kad se suočite sami sa sobom, kad se podvučate crtu, u stvari je dosta bitno koliko ste bili verni sebi, u stvari. Verni sebi i svojim uverenjima. A ja sam vaspitavana u jednoj dosta ovako, kako vam kažem, visoko moralnoj porodici. Znači, to što sam dobila od porodice, to je meni ostalo za ceo život. Znači, nisam imala sam mogućnosti da to zaobiđem, ali sam ipak čuvala integritet.
Jel se pojavio trenuci setnih sećanja iz prošlosti?
Pa kako da ne, naravno. I pogotovo što već imam drugare iz detinjstva, iz mladosti, koji više nisu među nama. Baš pre neki dan sam se setila jedno koji živi u Atini i on, tako malo smo razgovarali. Ali ja sam od onih retkih, verovatno, žena koje bi se nikad ne bi vratile u mladost. Znači, ja sam uvek rekla, kakva mladost, mnogo je teško biti mlad. Mnogo je teško biti mlad. Svako može da vam nabije kompleks. Vi se stalo nešto razgledate. Te nisu mi dobre noge. Te, ne znam, nos mi je kriv. Te, ne znam, ovaj me pogleda onako. Ja sam rekla, ja bi se vratila, recimo, možda u 30. 30 i neku. Kad već steknete neku sigurnost. Kako se ne bi vratila, kaže, u 16. Rekao, ja se nikad ne bi vratila da budem mlada. Ja se izvinjavam, ali prosto tako. I isti slučaj, jel da? Pa ne, sa 30 čovjek već nekako stekne neku sigurnost i ne može svako da vas nekako skrene s puta. Ja sam i kasno sazrevala, pa je meni 30, neko sa 25. ali ja sam sa 30 nekako stala na svoje noge i rekla, aha, to sam ja, ja ovo radim dobro, ne može niko da mi kaže da sam loša. Mislim, prosto steknete jednu sigurnost.
E, kad smo po sigurnosti, sumnjanje u sebi i kako baratate sa tim?
Pa uvek. Pa znate šta, samo oni koji nisu pravi muzičari mogu da ne sumnjaju u sebe. Svaki novi program je sumnjanje u sebe. Pre nego što izađete na scenu, uvek kažete, jao, pa kako ću ja to? Ma ne, pa ja to ne mogu. Onda naravno da možete, i tako dalje, i tako dalje. Ali ta sumnja sa godinama se malo ublažava zato što sam svesna šta mogu i koliko mogu. Znači, prosto malo smanjim taj deo samokritike. Ali inače, sve moje kolege imaju taj moment samo ispitivanja, sumnjanja u sebe. Da li sam ja za to? Pa slušajte, ja sam u trećoj godini akademije htjela da se ispišem. Ja sam mislila da uopšte nisam za muziku. Treća godina akademije, znate koliko je to? To je 10 godina niže srednje i još 13 godina sam ja profesionalno svirala i ja sam rekla, pa ja možda nisam za ovo. Međutim, ipak sam nastavila, da.
Kako izgleda vaš koncert?
Pa moj koncert je jako zanimljiv zato što sam ja od onih retkih koja objašnjava ono što sviram. A objašnjavam zašto? Prvo, zato što kompozitori 15. i 16. veka, oni koji postoje...
Izvite, pojasnite malo drugčijim rečima šta znači objašnjavanje.
Pa evo,
krenite ovako, ali objasnite.
Znači, pre nego što počnem da sviram jedan segment koncerta ili nekog kompozitora, ja kažem nešto o toj kompoziciji i nešto o tom kompozitoru, ako je nepoznat. Naravno, neću da pričam o Bachu, Beethovenu, Mozartu, koga svi znaju, ali ima kompozitora koji ne znaju ni moje kolege sa akademije. I onda kažem, on je živeo, ne znam, u 16. veku, bio je na dvoru Henrija VIII i tako dalje. Ovu kompoziciju je napisao za priliku tu i tu, izvodili su je takvi i takvi i nalazi se na slici koja se nalazi u tom i tom muzeju, i onda napravim jednu vizuelnu sliku za muziku koju će publika da čuje. I to je fantastična priča.
Vizualnu sliku rečima.
Da. Vizualnu sliku rečima. Ja im opišem otprilike kompoziciju i kompozitora i onda sviram. Ako se radi o savremenim kompozitorima koji su još uvek živi, opet kažem neku reč o toj kompoziciji, da razjasnim otprilike kako je on došao na tu ideju i tako. Znači, ja malo pričam, više, naravno da je koncert, naravno više sviram, ali... mislim da to dopunjava koncert na vrlo dobar način. Jer rekli su mi publika par puta, toliko je divno to što je ispričate, kaže mi, prosto uđemo u tu epohu ili u tu kompoziciju i pre nego što ste počeli da svirate. E sad, hoću da kažem da je to jako teško, jer pričanje i sviranje ne pripadaju u istoj kategoriji u centrima negde u mozgu. Znači, mnogo je teško da pričate, a onda da svirate. Yes. E sad, mnoge moje kolege to ne mogu. Ja sam dobila taj dar neki da mogu lepo da pričam, eventualno, jeli, i mogu lepo da objasnim, i to mi je došlo genetski, nisam ja na tome radila. Ali sam ispostavila da mogu. E kad mogu, onda ću to da radim. I tako sam, eto, tako izgleda, i onda sviram, i onda publika aplaudira i mislim, eto, tako.
Na primjer, možete neki primjer da mi date?
Šta, primjer koncerta?
Primjer objašnjavanja.
Pa ima recimo, primjer.
Evo, meni u glavi recimo Scarlatti.
Dobro, da. E, pa onda ja kažem ovako. Scarlatti je bio najtajanstveniji kompozitor koji je postojao. Zašto? Nijedna kompozicija od svih 600 i nešto sonata, znači sonate, ne postoje u njegovom rukopisu, nego samo u prepisu. Od njegovog rukopisa jedino što postoji je jedan potpis, i to na kockarskom dugu, jer je bio veliki kockar. Onda se svi smeju, naravno. I onda ja kažem da postoji teorija da te sonate, fantastične za čembalo, nije uopšte napisao on, nego njegova kraljica Marija Barbara. Ali to je takozvana barbarijanska teorija. Ali pošto u to vreme bilo je sramota da kraljice pišu muziku, za razliku od renesanse, gde su Henri VIII i Elizaveta I komponovali fantastično i to se primalo fenomenalno. Već u 18. veku je za kraljicu bilo sramota da komponuje. I onda je ona komponovala, a on je prijavio kao svoje. Zašto se to tako priča? Zato što na samom početku sonate su vrlo spektakularno, fizički, skoro nemoguće da se izvedu. Znači, ruke se preklapaju i levo i desno, jedna preko druge i tako dalje, a pred kraj su vrlo smirene. I onda oni koji objašnjavaju barbarijansku teoriju kažu: Marija Barbara se mnogo ugojila pred kraj života i više nije mogla da svira onako kao što je svirala kad je bila mlada. Meni je ta teorija bila jako simpatična. Ko zna, možda jeste tačna, kao što se za Šekspira tvrdi da nije on napisao, nego da je pisao neki tamo vojvoda, pa nije smeo da potpiše, pa je pisao Šekspir. Eto, to je recimo kad pričamo o Skarlatiju, kažem da jedino što postoji je potpis na kockarskom dugu. Mislim, to je onda jako simpatično. Sve njegove dugove naravno je otplatila kraljica. I eto, to je ta priča. On je vrlo jedan onako baš mračan tip u toj drugoj polovini svog života u Madridu. Baš o njemu skoro jako malo zna. To je recimo samo o Skarlatiju. Mogla bi ja da vam pričam 10 godina o svima.
Da, ne, Skarlatiju mi je pao
da, nakon. Da. Ali on je napisao, recimo, on je Italijan koji je pisao španski u muziku nego svi španski kompozitori. On je imao fantastičan smisao da ono što čuje na ulici, znači špansku muziku, kastanjete, zvukove grada, sve, da sve to prebaci u čembursku muziku. I vi možete da čujete tačno neke zvuke koje on pokupio sa ulice. Fantastično je bio za to talentovan. I ja mnogo volim Skarlatija. Ja mislim, ceo život da ga svirate ne bi vam dosadio.
Dobro. Ima još nešto što ja ne znam da vas pitam.
A moje putovanje? Guliverova putovanje. Čekaj da mu dođe ožar.
Pa, to je muško.
Pa, vi ste, kad smo se dogovarali, beše, pričali ste da znate o Španiji i da znate o Madridu. Ne, da znate o Moskvi.
Ne, znam Moskvu, Španiju i ne znam, i treće još nešto se znam.
Grčka, da. Pa, Portugalija.
Možda.
Živjela sam i u Portugaliji i tamo ima divni kompozitora.
Pa, ne mogu još sjeti sad.
Ne, samo da kažem, mnogo sam putovala i mnogo sam putovala sama i imala sam fantastične, divne kontakte sa publikom na svim mogućim meridijanima. Eto, to je, ne znam šta bi dalje mogla, pošto će da nas ubiju zvona.
To je dovoljno.
Pa ja mislim da je dovoljno.
Ajmo sad ono što je meni najteže. Govorio je ko?
Govorila je Smiljka Isaković, čembaliskinja, pijaniskinja, novinarka i pre svega zaljubljenik u muziku.
Emisiju radio Bojan Lazović.
A ovo zvona?
Ne smeti zvona ništa, montiram ja to posle.
Aha.
Montiram ja ovo.
Da, razume,
ovo je samo odjava koju posle
da. Stavim. Pa ne, ako se nečeg setite, pozovite me ako vam nešto padne na pamet. Znam da u ovakvim razgovorima izmakne ono nešto što se tere da me pitate, ja vas odvedem u nekom drugom pravcu, na primer, u morsku vodu u kojoj su bile umočene one daske, mislim. Da li je to bitno? Jeste bitno, jeste, naravno da je bitno. Ne, evo, meni je to bilo fantastično.
To su začini.
Pa, hvala Bogu.
To su začini i to je vrlo bitno.
Pa tako su i ovi stradivari, gvarneri, svi koji su u isto vreme su nastale te violine. Kako sad ne mogu da naprave, ima sve tehnologije. Pa nije bilo malo gledenog doba. Znači, drvo je tad bilo i nikad više na taj način zbijeno. I na taj način su čuvali to. Ove to drvo i oni isto u Veneciji, jel, su čuvali. Znači, ta tehnologija prosto primitivna, jel, je dovela do toga da imamo najsavršenije instrumente na svetu.
Hvala.
Ne znam šta.
U redu?
Da.
U redu, ako bude nešto, zvaću vas.
Ma dobro.